Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a vítam vás pri počúvaní podcastu Veda na dosah. Dnešnou témou bude imunita. Môžeme ju nazvať aj efektívnou obranou sieťou, ktorá nás chráni pred infekciami a chorobami. Málo kto však pozná fungovanie jej mechanizmov a procesy, ktorými si prechádza. Ako je možné, že dokáže rozpoznať škodlivú látku od tej prospešnej? Ako ju dokáže eliminovať a ako na ňu vplývajú kvanta podnetov z vonkajšieho sveta? Fungovanie imunity nám v dnešnom podcaste objasní molekulárny imunológ, pán Vladimír Lexa z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. A nie len to, budeme sa rozprávať o funkcii imunitného systému na molekulárnej úrovni. Dobrý deň, pán Lexa, vítajte. Teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň.
V úvode našim poslucháčom prosím približte, čomu sa konkrétne v rámci vášho výskumu venujete.
Tak, už ste to pomenovali, venujem sa molekulárnym mechanizmom, ktorými sa vlastne naše bunky a náš organizmus bráni voči prípadným nebezpečenstvám, voči patogénom, ale nemusia to byť len vírusy alebo baktérie, môžu to byť aj napríklad nádorové bunky. No a v posledných 3 rokoch konkrétne sa venujem jednej molekule, o ktorej sme objavili, že nás chráni, že nás určitým spôsobom dokáže chrániť pred SARS-CoV-2 vírusom, teda pred covidom. A je to vlastne proteín, ktorý sa nachádza v materskom mlieku a je už o ňom dávno známe, že má teda obrany, že má pre nás vlastne význam ten, že zabezpečuje obrany schopnosť už tým najmenším bábetkám od prvých dní po narodení. No a ten proteín sa volá laktoferín, takže tomu sa teraz venujem posledné 3 roky tak intenzívne.
My sa dnes budeme rozprávať najmä o imunite, tak podrobne. Vy sa zameriavate na konkrétne javy, prvky, problematiku. Skúsme sa k tomu však dostať tak postupne. Ako si má človek predstaviť imunitu? Nie je to orgán, je to nejaká membrána, je to super prospešných látok, ktoré sú roztrúsené v krvnom obehu. Kde v tele je? Vieme ju nejako lokalizovať alebo zmerať?
No merať by sme ju možno mohli tak, že vlastne keď človek ochorie, tak vlastne ako rýchlo sa z toho vylieči, tak to by mohlo byť, dá sa povedať, tou mierou imunity. Ale imunita nie je jeden konkrétny orgán, ktorý by sme dokázali vyňať z tela a nejak preniesť na niekoho druhého. Vy ste spomenuli ten pojem membrána, tak už napríklad len koža, čo sa nepovažuje za profesionálny nejaký imunitný orgán, systém, tak už spĺňa aj vlastne imunitné úlohy, lebo nás chráni pred baktériami, pred kvasinkami, pred hubami, ktoré by nám mohli ubližiť, keby sa dostali do vnútorného prostredia. Na koži nám žije strašne veľa všelijakých užitočných mikroorganizmov, ktoré nám nejako nevadia a nevadia nám hlavne preto, že vlastne chránia tú kožu pred naozajstnými patogénmi, ako keby už keď tam bývajú, tak je tam menej miesta pre tie patogénne organizmy. No ale keby sa nám dostali pod kožu, tak by mohli spôsobiť problémy. No a nedostanú sa, lebo koža je vlastne jeden veľmi nepriepustný a zároveň elastický pancier, ktorý máme na sebe. Preto keď prídete k lekárovi, k lekárke a pichne vám injekciu, najprv vám musí vydenzifikovať to miesto práve preto, aby sa vám cez tú potom tú ránku niečo nedostalo pod kožu. No a imunita, máme aj profesionálne imunitné bunky, imunitné molekuly, ale asi najlepšie pomenovanie je sieť naozaj, lebo je to vlastne komplexný systém, ktorý je evolučne veľmi starý. Dá sa povedať, už baktérie majú svoj imunitný systém. Niečo, čo ich chráni proti vírusom a ktorý sa neustále vyvíja. Takže tak ako je hormonálny systém, nervový systém, metabolický systém, tiež sa nedá pomenovať niečo jedno konkrétne. V metabolickom systéme už od úst, cez pažerák do žalúdka, všetko je tam dôležité. Podobne aj v hormonálnom systéme, tak aj v imunitnom systéme je strašne veľa hráčov, strašne veľa, dá sa povedať, systémov, podsystémov, ktoré sú dôležité. A niekedy sa stane, že len jeden jediný gén, jeden jediný hráč vypadne a dá sa povedať, že celá imunita je nefunkčná potom.
Vo všeobecnosti panuje názor, že imunitu si treba udržiavať vitamínmi, hygienou. Sú však aj takí, ktorí si myslia, že ju treba budovať opačne. Vycvičiť ju tak, že sa vystavíme riziku napríklad špine, baktériám. Ako je to? Čím jej pomáhame?
A žiadny extrém nie je dobrý. Aj v tomto prípade to platí. Na jednej strane tá prehnaná hygiena je čoraz viac odborníkov v tejto oblasti presvedčených, že keď je od detstva to dieťa žije v iba úplne sterilnom prostredí, tak je pravda, že vlastne ten systém imunitný nie je tak vytrénovaný a keďže on, ja hovorím, že nechce byť nezamestnaný, chce mať nejakú prácu, tak potom môže začať pracovať alebo byť aktívny vtedy, keď to nie je potrebné. Lebo vlastne dve hlavné úlohy imunitného systému je bojovať, keď to je potrebné, alebo proste nebojovať, keď to potrebné nie je. A to je, dá sa povedať, každodenné rozhodovanie tých jednotlivých zložiek imunity. No a keď sa tá imunita rozhodne, že bude bojovať proti nejakému kúsku, nejakého peľu, ktorý nespôsobí vám žiadny problém, ale on si to vyhodnotí, ako že to je nejaký parazit, no tak potom môžete trpieť alergickými nejakými príznakmi. Podobne to pri autoimunitných ochoreniach. Ale hygiena na druhej strane je udržiavať určitú hygienu, na ktorú sme sa naučili, je veľmi dôležité, životne dôležité. Lebo už len to, že si umývame ruky, alebo počas covidu, že sme dodržiavali určité pravidlá, tak zachránilo naozaj milióny životov. A napríklad niektoré ochorenia zmiznú a netrpíme nimi len, keď dodržujeme určité hygienické návyky. Ešte v 19. storočí vo Viedni ľudia pili vodu z Dunaja a každodenná realita bola, že tam bol tyfus, cholera. No a keď za Františka Jozefa postavili kanál priamo z Alp, s čistou alpskou vodou a Viedenčania začali piť čistú vodu, tak zo dňa na deň tie epidémie prešli. Čiže, alebo druhý príklad, tiež vo Viedni bol lekár Ignác Semmelweis, ktorý hovoril, že Pasteur má pravdu a že infekčné ochorenia sú spôsobované mikroorganizmami, patogénnymi mikroorganizmami a že aj samotní lekári, keď si neumývajú ruky, nerobia dezinfekciu rúk, takže tie choroby môžu prenášať, lebo napríklad idú priamo z márnice, kde pitvali niekoho chorého a potom prídu do pôrodnice, kde zasa pomáhajú novému niekomu na svet. A Semmelweis hovoril, že vy sami lekári ste pôvodcami týchto ochorení. No a vyvolal takú nenávisť, že vlastne bol, že skončil až, dá sa povedať, v inštitúte pre duševne chorých. Ale mal pravdu. A keď si tí lekári začali umývať ruky, tak napríklad horúčka šestonedeliek, ktorá vlastne kosila tie novorodičky, mladé mamičky v nemocniciach, úplne prešla. Čiže my v podstate nepotrebujeme lieky voči týmto chorobám. Niektorým stačí udržiavať hygienu. Čiže aby som sa vrátil k tej vašej otázke, je správne udržiavať hygienu, ale nie je správne zasa žiť v sterilnom prostredí.
Skúsme sa teraz lepšie pozrieť na ten mechanizmus obrany. Máme pomerne dobrú imunitu, ale prichádza baktéria, vírus. Čo imunita urobí?
No, je tam viacero fáz. Povedzme, že ste na nejakej chate a pichnete sa s klincom, vôjde vám ten klinec do nohy. Takže čo sa deje? Už prvé sekundy sa niečo začína diať. Ono je to tak, že tá imunita je nacvičená, že je to všetko v poriadku, kým nevidí nič nové, kým nevidí niečo nezvyčajné. To je ako keď prídete na obchodnú ulicu a je tam všetko tak, ako vždy, tak nerobíte poplach. Ale keď by ste tam videli, ja neviem, rozbitý výklad a pred výkladom mužov v maskách, tak už je to niečo, čo nevidíte každý deň a nie je to niečo, čo by ste vyhodnotili ako normálne. A podobné to robí aj imunita. Keď má naše bunky v tej nohe, v tom chodidle, tie bunky majú nás proteíny, na ktoré sú naše. A mára sa tam objaví niečo evolučne hrozne starého, bakteriálne proteíny, ktoré my nepoznáme, tak samozrejme, že sa spustí poplach, lebo že je tam niečo, čo by tam nemalo byť. Čiže imunita to vyhodnotí ako cudzinca, ako stranger, ale iba to by nestačilo na imunitnú odpoveď. Ešte tam musí byť aj ten druhý signál, to rozbité sklo, že nie len podozrivý muž v maske, ale ešte aj znak nejakého násilia. A ten znak násilia sú napríklad rozbité bunky, mŕtve bunky, ktoré v dôsledku tej infekcie vlastne zahynuli. Časti membrán, časti alebo molekuly, ktoré obyčajne sú iba vo vnútri buniek, naraz sa ocitnú vonku, tak to je ten druhý signál a to je to nebezpečenstvo. Čiže keď si pozriete dnes učebnice imunológie, tak vlastne na to, aby sa spustil nejaký zápal, potrebujete stranger aj danger naraz. No a ako to sa potom deje ďalej, tak máme dve zložky, dá sa povedať, tej imunity, dve také základné a tá jedna je evolučne staršia, tá druhá je mladšia. A tá prvá sa po anglicky nazýva innate, my ju nazývame vrodená, čo nie je veľmi šťastné, lebo vrodené máme všetko. Ja by som to nazval taká okamžitá, taký ten univerzálny rýchla pomoc, ako tie jednotky rýchleho nasadenia. A to sú bunky, ktoré začnú vychytávať tých narušiteľov. To si všimol už pred viac ako 100 rokmi, taký vedec sa volal Ilia Mečnikov, keď pozeral larvy kadejakých organizmov, morských hviezdic a podobne. Hádzal im tam špinky a pozoroval to pod mikroskopom, tak prichádzal na to, že oni tie bunky, tie špinky zožerú a zlikvidujú vo vnútri, rozpustia. No a keďže to išiel ďalej ako ostatní ľudia, tak si povedal, no, že určite naše imunitné bunky to robia takto podobne. No a mal pravdu, napríklad imunitné bunky ako makrofágy alebo dendritické bunky, ktoré sú hlavnými hráčmi práve toho vrodeného. Budem používať teda ten slovenský ekvivalent zo slovenských kníh toho imunitného systému. Tak oni to všetko tak požerú, neutrofily, tak tých tam je zvlášť veľmi veľa. Ale tým to nekončí. Niekedy to môže stačiť a vlastne tá infekcia vlastne sa skončí už priamo na tom mieste veľmi rýchlo. A kto má silnú práve túto zložku imunity, tak dá sa povedať, že je na tom dobre. Ale potom sa objavuje taká tá už vyspelejšia, nová generácia imunity a to je tá adaptívna, po anglicky adaptive. A my hovoríme získaná, čo tiež nie je veľmi presné, lebo my ju máme takisto vrodenú, tú získanú. To získané znamená len to, že pri nejakej konkrétnej infekcii sa nám namnoží. No a tam už zohrávajú hlavnú úlohu bunky, ktoré nazývame T bunky a B bunky, jedným slovom lymfocyty. A tie B bunky produkujú protilátky proti tomu narušiteľovi a tie T bunky zasa dokážu priamo zabiť toho narušiteľa, ale konkrétne iba jedného. No a ako to prebieha, je, tak tie prvé bunky, o ktorých som hovoril, že to zožerú, tak pre nich to nekončí. Oni to, čo zožerú, nasekajú v sebe a tie kúsočky potom na svojom povrchu vystavujú ako daňové priznanie. A lymfatickými cestami sa dostávajú do úzlín a úzliny sú zároveň napojené aj na krv a krvnými cestami sa do úzlín dostávajú práve tie B a T bunky a v tých lymfatických úzlinách sa stretnú. To je taký ten štáb generálny. A tie T a B bunky si skontrolujú tie makrofágy, dendritické bunky a keď vidia, každá T a každá B bunka je schopná rozpoznať len jeden znak z toho znepriateľa. Práve to je ten rozdiel, že tie prvé bunky rozpoznávajú všetko, to sú univerzálni vojaci a zžerú všetko. Ale tam už potom prichádza k tomu výberu. No a keď nejaká T alebo B bunka rozpozná, aha, tak toto je Kalašnikov, na ktorý ja som vycvičený, tak sa sám nám namnoží v tých uzlinách. Preto keď sme chorí, sa nám zväčšia uzliny. A ja to volám, že klonové armády. Dostaneme obrovské množstvo T buniek alebo B buniek, ktoré budú zabíjať iba toho konkrétneho narušiteľa. No a to tak zvýši tú schopnosť a čas skráti, keď si poradíme s infekciou, že práve preto sa to udržalo v evolúcii. A objavilo sa to konkrétne u žralokov a všetky ďalšie organizmy to už majú, tento systém. A práve vďaka tomuto systému môže fungovať očkovanie. Čiže vlastne my tým očkovaním ako keby pošleme nejaký kúsok oblečenia alebo kúsok niečoho, čo sa podobá na toho narušiteľa, alebo konkrétne niečo, čo vyzerá ako ten narušiteľ, nebezpečný, a nám sa tie T a B bunky namnožia a v rámci toho namnožia tých klonových armád sa tam vytvorí aj taká armáda, taká čata tých pamäťových buniek, ktoré už potom celý život prežívajú, a keď sa niečo podobné znovu objaví, tak my máme už obrovské množstvo tých buniek, ktoré to veľmi rýchlo zlikvidujú. A to je vlastne princíp očkovania. Čiže keby sme nemali túto vetvu imunity, tak očkovanie by nemohlo fungovať, ale my ju máme a práve preto to funguje. Čiže niečím, čo pre nás nie je nebezpečné, namnožíme, pripravíme sa, veľmi rozumne sa pripravíme na skutočného nepriateľa. Zaujímavé je to, že prečo sa to práve u žralokov objavilo, ten adaptívny, ten získaný imunitný systém. Tam je ešte dôležité povedať, že vlastne všetky tie bunky imunitného systému vznikajú v kostnej dreni a potom postupne sa rozvíjajú, množia, všelijak sa menia. My to voláme, že diferencujú. A je tam ešte veľmi dôležitý orgán, ktorý sa volá tímus, a v tom tímuse práve dozrievajú alebo sa školia tie T bunky. A možno tí pozornejší si povedia, no však keď máme tak veľa tých T a B buniek, tak je veľké nebezpečenstvo, že budú rozpoznávať aj nejaké kúsky toho odevu alebo tých membrán alebo tých proteínov, ktoré sú nám vlastné a nie sú nebezpečné. A je to tam také nebezpečenstvo a práve preto oni prechádzajú tým tímusom a v tom tímuse je vlastne ten tímus je ako keby takým trenažérom, takou autoškolou pre tie bunky a len s tým rozdielom, že tam sa nedá opakovať skúška, tam keď neurobíte tú skúšku, tak vlastne ste zlikvidovaní. Čiže tie bunky, ktoré nerozoznávajú nič a sú, dá sa povedať, na nič, tak sú tam zlikvidované, a tie bunky, ktoré zasa majú tendenciu sa viazať aj na naše vlastné povrchy, na naše vlastné znaky, tak sú takisto zlikvidované. Čiže prílišná pasivita, prílišná aktivita tam je teda trestaná, by som povedal, tým najťažším trestom, a prechádzajú len tie umiernené bunky, ktoré rozpoznávajú len to, keď sa niečo nového nebezpečného objavy v tých uzlinách, keď na niečo narazia.
Pri COVID-19, ako aj pri chrípke, máme možnosť očkovať sa. Imunita však nezabráni ďalšej nákaze z dlhodobého hľadiska. Ona si teda niektoré choroby pamätá dlhodobo, iné však časom zabúda. Ako je toto možné?
V prvom rade to závisí od tej otázky, že ako dlho nám tie pamäťové bunky vydržia. Ono to presne nie je... Nie je odpovedaná tá otázka. Pozrite sa, kedysi, keď ešte nebolo ten očkovací program, aj keď očkovanie funguje tisícky rokov a bolo objavené už v starej Číne, to nie je niečo moderné, tak povedzme, že sa dieťa narodilo a ako dieťa ešte v malom detskom veku si prekonalo detské choroby, ktoré v tom čase boli veľmi často smrteľné, ale prežilo. A tie imunitné bunky pamäťové mal, povedzme, že chlapec do toho 20-30 rokov, do veku 20-30 rokov, keď sa oženil a mal svoje vlastné deti a tie ochoreli. A on tým, že bol s nimi v domácnosti, tak si znovu ako keby preočkoval, čiže si oživil tú pamäť. A potom si ju znovu oživil s vnúčatmi a tak ďalej. Nehovoria o tom, keď sa v nejakej komunite vlastne tam stretával s tým vírusom alebo s baktériou. Čiže v takom prirodzenom prostredí si neustále, ako mi dá sa povedať, bol znovu prirodzene preočkovaný. Problém bol v tom, že mnohé z tých detí umrelo a nedožilo sa toho veku práve preto, že tú infekciu neprežilo. To sa týkalo pravých kiahní, aj chrípky a podobne. No a zvlášť tých pravých kiahní. No a tým, že keď sa v 18. storočí začalo proti pravým kiahňam programovo očkovať, tak počas prešlo 200 rokov a vlastne tá choroba zmizla z povrchu zemského, lebo vlastne už sa nemohla udržať, lebo všetci boli voči nej imunní vďaka očkovaniu. No a teraz, keď sa dieťa zaočkuje proti pravým kiahňam, je otázka, ako dlho tá imunita mu trvá. To je veľmi dobrá otázka na mieste, lebo on už prirodzeným spôsobom nie je preočkovaný, lebo ten vírus už neexistuje. Je v nejakých hlboko mraziacich boxoch, niekde vo svetových laboratóriách je, žiaľ aj v Rusku je a je tam veľké nebezpečenstvo, že sa to môže dostať vonku, no ale to už je iný problém. Takže tá otázka, že ako dlho tie naše imunitné bunky pamäťové naozaj sú schopné rozpoznať toho narušiteľa, voči ktorému sú citliví, je na mieste, je dobrá. Predpokladá sa, že je to niekoľko, práve tá, ako keby jedna generácia. Čiže tých 20-30 rokov. Čiže je možné, že už taký 50-60 ročný človek, ktorý celý život neprišiel s tým do kontaktu od toho očkovania, ako keď bolo očkovaný ako dieťa, že už tá jeho imunita nemusí byť dostatočná voči tomu konkrétnemu patogénu. Čiže keby ten vírus pravých kiahní dnes niekto vypustil z tých hlboko mraziacich boxov, tak je naozaj veľká otázka, že do akej miery sme chránení. Určite viac, ako keby sme vôbec neboli očkovaní, ale nepoznáme odpoveď. A potom, čiže to je to, ako to závisí od nás. A potom to samozrejme závisí od toho samotného patogénu. Čiže máme patogény, ktoré veľmi rýchlo sa mutujú. RNA vírusy napríklad, HIV, ktorý spôsobuje AIDS, má mimoriadnú rýchlosť mutácií, aj chrípka. Koronavírus má menšiu rýchlosť mutácií a aj tak sme videli, že bola dosť rýchla na to, že sme tie vakcíny museli upravovať. Tam bol hlavne dôvod ten, že vlastne tam my sme to robili uprostred pandémie. Čiže tam bol tak obrovské množstvo chorých na celom svete, že vlastne aj keď ten vírus nemá takú rýchlu mutačnú, takú veľkú rýchlosť mutačnú, ako má chrípka, tak to množstvo tých nákaz spôsobilo to, že sa objavili nové a nové mutanty. Čiže Naopak, zasa vírusy alebo baktérie, ktoré sú stabilnejšie, nemutujú tak rýchlo, tak tam stačí to jedno očkovanie na celý život. Hej? Čiže je to z dvoch strán podmienené.
Ako sme na tom teraz? Predsa len už COVID máme pocit, že je na ústupe. Je to tak, že si ľudstvo vytvára imunitu voči COVIDu?
Áno, voči COVIDu už máme vytvorenú imunitu. Tam bol práve ten problém, že to bolo niečo nového, voči čomu sme nemali vôbec imunitu. Do určitej miery áno, lebo ten COVID, ten SARS-CoV-2 je príbuzný vírus, je koronavírus, ktorý je príbuzný tým vírusom, ktoré spôsobujú tie bežné nákazy, ako my hovoríme, tie bežné nádchy zimné. No ale aj tie bežné zimné nádchy sú spôsobené koronavírusom, ktorý raz niekedy v minulosti prišiel z divej prírody na človeka a spôsobil takú istú pandémiu ako tento nový koronavírus. Hej. A len už tým, že potom ľudstvo už začal s ním žilo, tak aj ten koronavírus sa vlastne evolučne vyvinul do takej formy, ktorá nie je zabijacká. Lebo keby vyzabíjal všetkých, tak by už potom nemal sám ako prežiť. A zároveň aj ľudstvo už má imunitu voči nemu. Čiže, ale tým, že sme sa tak rýchlo, dá sa povedať, zaočkovali, tak sme tú fázu tej pandémie, keď to bolo smrťace, výrazne skrátili. Čiže keby sme nemali vakcínu, tak by ešte stále a stále ľudia po tisíckach, po miliónoch umierali. Takže dá sa povedať, že väčšina tých nákaz a vírusov prichádza, dá sa povedať, že všetky, hej, od našich vzdialených príbuzných živočíchov. No a tým, že vlastne narúšame tú ako keby bariéru medzi divou prírodou a civilizáciou, tak nedá sa povedať tým, že je teraz COVID na ústupe, že sme v nejakom bezpečí, lebo tých vírusov, ktoré môžu preskočiť na človeka, je strašne veľa a môžu byť aj oveľa horšie, ako bolo SARS-CoV-2.
Ako je to s autoimunitnými ochoreniami? Rozumiem tomu správne, že imunita má nejakú vnútornú poruchu rozlišovania toho, čo je škodlivé a prospešné, a teda vie ísť sama proti sebe?
To je presne to, čo som hovoril, že tie bunky sú vychovávané alebo vzdelávané tak, že musia samozrejme vedieť reagovať, lebo keď sa neviažú na nič a nič ich nezaujíma, tak sú pre nás zbytočné a zbytočne nám spotrebovávajú energiu, ale zároveň nesmú sa viažať na všetko, čo vidia, teda na naše vlastné na naše vlastné bunky, na naše vlastné molekuly. A práve toto vzdelávanie, tento filter je v týmuse. Nie len v týmuse, ale hlavne tam. No a môže sa stať, že tam preklznú nejaké bunky, ktoré potom rozpoznávajú vlastné štruktúry. A to potom spôsobuje autoimunitné ochorenie. To sa môže vyvinúť aj počas života. Môže to byť aj do veľkej miery, dá sa povedať, vrodená dispozícia, keď práve je niečo nie v poriadku v tom filtri, v tom týmuse. Takže alergie vznikajú vtedy, keď ten imunitný systém zle vyhodnotí toho cudzinca aj ako nebezpečného. Čiže okrem toho, že je stranger, si ho vyhodnotí aj ako danger, a pritom to nie je tak. No a autoimunita je, že keď už aj to vyhodnotenie stranger je chybné. Hej? Čiže už povieme, že stranger je niečo, čo je v skutočnosti naše. Hej? Takže to sú tie autoimunitné ochorenia.
Dajú sa takéto autoimunitné ochorenia liečiť, prípadne vieme ich odstrániť natrvalo, alebo už to proste je? A
tiež závisí od toho, aká je tá patogenéza toho. Nie som ja klinik a nepracujem v tejto oblasti, ale áno, dá sa povedať, že veľa vecí dnes už dokážeme vyliečiť. Tak ako napríklad, keď som spomínal tú hygienu, že vlastne keď ľudia prestali piť tú špinavú vodu z Dunaja a už nemali tyfus a choleru, tak takisto sú autoimunitné ochorenia, ktoré sú spúšťané niečím, čo je v stráve, a napríklad to je ten lepok, čiže ľudia, ktorí potom majú tú dietu, tak vlastne netrpia tým autoimunitným ochorením. A každé to autoimunitné ochorenie má inú patogenézu a od toho vlastne patogenéza aj znamená to, že akým spôsobom to ochorenie vzniká. Takže potom sa buď dokáže úplne vyliečiť, alebo sa len zmiernia na klinické príznaky, alebo jednoducho ešte ho nedokážeme liečiť. Takých ochorení je tiež veľa, keď vôbec nepoznáme tú patogenézu, tú príčinu toho ochorenia. Napríklad predpokladá sa, že aj veľa tých neurodegeneratívnych ochorení môže byť spôsobenými tými poruchami imunity. Ale ešte to nevieme na 100%. No a tie vrodené poruchy, tak tie je už veľmi blízko čas, keď budeme vedieť tiež liečiť. Tak ako vieme liečiť už nádorové ochorenia genovou terapiou, tak to isté už nie je ďaleko čas, teda keď budeme tieto veci vedieť liečiť, natrvalo vyliečiť.
Vy ste teda najmä molekulárny imunológ. Aké sú najnovšie objavy v oblasti molekulárnej imunológie? Aký je ich význam pre naše porozumenie imunitného systému?
Tak je to strašne veľa. To sú tisícky článkov denne, ktoré nie, že dá sa povedať, málo kto číta, ale ja mám niekedy pozorenie, že to neprečítajú ani všetci autori toho článku, lebo na tých článkoch je tak veľa autorov, že asi si každý prečíta len tú svoju časť. Ale vráťme sa trošku do minulosti, tak pár rokov dozadu bola Nobelová cena za imunoterapie. Tak to je obrovský, obrovský objav, ktorý tiež nie je akože zo dňa na deň, ale vlastne je to imunoterapia nádorov konkrétne. No a ďaká tejto metóde my dnes už vieme zachraňovať a vyliečiť ľudí, ktorí kedysi neprežili ani jeden rok od diagnózy, od stanovenia diagnózy. A vlastne princíp je ten, že tie nádorové bunky, oni vznikajú spontánne, tak ako mutujú, a ten náš imunitný systém ich dokáže rozpoznať a zničiť. Ale niekedy sa stane, že zlíhá v tomto a ten nádor potom okolo seba vytvára také ako keby korupčné prostredie, ja to nazývam, ako keby uspával tie imunitné bunky okolo seba a má na to molekuly, ktoré vypínajú tie imunitné bunky. Lebo ako som hovoril, imunita musí vedieť, kedy bojovať a musí vedieť, kedy nebojovať. A to všetko je založené na molekulárnych mechanizmoch, na nejakých kaskádách, na sekvenciách nejakých udalostí, ktoré sa odohrávajú na povrchu buniek a v bunkách. Napríklad, keď sa niečo sfosforiluje, na niečo sa naviaže fosfor v tých bunkách, tak sa tá bunka aktivuje. Keď sa ten fosfor odviaže, tak sa deaktivuje, sa inhibuje, sa zablokuje. A to, či sa tam naviaže fosfor, alebo sa odviaže fosfor, niekedy závisí od toho, že na ktorú molekuly sa čo naviaže na povrchu bunky. A tie nádory dokážu práve ten fosfor ako keby uvoľňovať. Ja vravím, ako keby sa na tú páhrebu vycikali, hej, a teda zhasnú tú páhrebu, ten oheň tých imunitných buniek okolí seba, okolí toho nádoru, a vlastne tým pádom sú ako keby neviditeľné. Ten nádor je ako keby neviditeľný, ako keď nejaký mafián podplatí policajtov, tak tiež si môže potom robiť, čo chce. A takýchto mechanizmov majú nádorové bunky viacero. No a práve tá imunoterapia, ktorá bola ocenená pred pár rokmi Nobelovou cenou, tak vlastne identifikovala práve tie molekuly, ktoré vedú k tej blokáde. Vyvinuli sme protilátky, ktoré tie molekuly dokážu zablokovať. A keď ich zablokujeme a zároveň podáme potom nejaký liek, okrem toho, tak vlastne aj imunita, aj ten liek začnú ten nádor ničiť. Hej? Čiže tá imunita sa odblokuje, ako keby tam prišiel nejaký spravodlivý policajt, ktorý to tam všetko vyčistí. Hej? Takže toto bol veľký objav. A potom sú veľké objavy sú to, akým spôsobom dokážeme vyvíjať protilátky. Všelijaké už syntetické protilátky. Bo s protilátkou bol vždy problém, že je veľká, ale jedna časť sa viaže na ten patogén a tá druhá časť môže spôsobovať nejaké vedľajšie účinky. Čiže buď je rozpoznávaná vlastnou imunitou toho príjmateľa, môže byť zlikvidovaná ako niečo nebezpečné, alebo je príliš veľká, aby sa dostala do mozgu. Tým pádom, lebo mozog je chránený takou bariérou, tým pádom nejaké choroby v mozgu sa nemohli liečiť takými terapeutickými protilátkami. No a my už dokážeme vyvinúť veľmi maličké, ako by dá sa povedať, protilátky, úseky protilátok, syntetické protilátky, ktoré sú schopné zničiť, zneutralizovať toho patogéna, ale zároveň nevyvolávajú žiadne vedľajšie účinky. Voláme to napríklad, že nanobodies, nanoprotilátky. No a v 2020 bola zasa Nobelová cena za tú metódu CRISPR-Cas9, ktorá vlastne otvára úplne novú éru, začala úplne novú éru v liečbe genetických poruch. My už dneska vďaka tejto metóde dokážeme cielene nejakú mutáciu v nejakom proteíne, v nejakom géne napraviť. Čiže toto otvára úplne cestu novej ére medicíny.
Ja sa ešte trošku vrátim k vývoju nových vakcín. Akú úlohu má molekulárna imunológia pri vývoji nových vakcín a aké technológie sa v tejto oblasti používajú?
Tak tých vakcín bolo veľa generácií. Ako som povedal, vznikla tá myšlienka očkovania už vznikla v Číne, keď práve si ľudia všimli, že keď niekto ochorel na nejaké ochorenie raz tak a prežil, tak už druhý raz neochorel a vlastne vyvinuli si také metódy, že keď oblečenie z chorých detí, už tak staršie oblečenie a tak, keď predpokladali, že to už je slabšie, ale predsa len ešte tam niečo je, tak to obliekali zdravým deťom, tie ochoreli, ale neumreli a už boli potom chránené. Dokonca tie sušili tie chrasty z tých kiahní a potom to fúkali deťom zdravým do nosa. Na to sú tiež, dá sa povedať, je to zdokumentované historicky. No a táto metóda potom po hodvábnej ceste sa dostala až do Európy, zmienky o tejto metóde a u nás v Prešove Reinmann, čo bol lekár a lekárnik, takto začal očkovať oslabeným vírusom právých kiahní, začal očkovať, naočkoval svoju vlastnú dcéru a vlastne ju, dá sa povedať, ochránil pred akutným ochorením. Ale v tom čase už, v tom istom storočí už v Anglicku vyvíjal Jenner novú generáciu vakcíny, lebo toto je samozrejme veľmi nebezpečné. Budem sa očkovať niečím, čo spôsobuje to ochorenie, tak vlastne môžem zomrieť takisto. A Jenner vyvinul očkovanie, že očkoval podobným vírusom, ktorý bol vlastne neškodný, ale vyzeral tak, ako ten smrteľný a vlastne tým, že tým neškodným vírusom začal očkovať, tak vlastne nás zaočkoval aj proti tomu smrteľnému. A to už je tá vakcinácia. Lebo to vlastne krávskými kiahňami očkoval ľudí proti pravým kiahňam. A vakca je vlastne kráva po latinsky, tak preto vakcinácia. Aj v tých časoch bolo veľa antivaxerov, ktorí sa z neho vysmievali a v novinách dobových nájdete obrázky, že vlastne Jenner chce meniť ľudí na kravy a podobne, no ale prešlo pár rokov a keď ľudia videli, že prestali umierať na práve kiahne, tak dnes má v každom meste sochu Jenner. Na Slovensku málo kto vie, napríklad kto je Reinmann, hej? A mali by sme to vedieť. No a potom postupne sa tie vakcíny vyvíjali, prestali sa používať celé tie organizmy a začali sa používať napríklad len určité časti, ktoré samozrejme nemohli spôsobiť ochorenie, ale zaočkovali nás dostatočne proti tomu ochoreniu. Napríklad sa použil časť nejakého bakteriálneho toxínu proti tomu ochoreniu. Tam však je problém, že takáto vakcína nemusela vždy vyvolať tú imunitnú odpoveď, lebo ako som hovoril, musí tam byť aj ten stranger, aj ten danger, aj to cudzie, ale aj nebezpečenstvo. A keď len kúsok nejakého proteínu dáte do človeka, tak je to síce cudzie, ale nespôsobí to žiadny problém, tak ten zápal, tá odpoveď sa nemusí spustiť. Čiže je to, dá sa povedať, taká dosť veľké umenie vyvinúť tú vakcínu tak, aby nebola samotne nebezpečná, ale zároveň, aby vyvolala tú imunitnú odpoveď a tú ochranu. No a vlastne ten smer bol taký, aby sa vyvinul po očkovaní tá odpoveď aj na tej bunkovej úrovni, aby sa aktivovali aj tie bunky, ktoré by začali ničiť toho patogéna priamo, ale aby sa aj protilátky vyvíjali. Aj jedno, aj druhé, lebo keby sa bolo len jedno, tak by to nemuselo byť dostatočné proti niektorým patogénom. Čím komplexnejšia odpoveď je, tým lepšia. No a mierim už k tomu, že tá najnovšia generácia tých vakcín, tá mRNA vakcína, je napríklad postavená na tom, že veľmi, veľmi efektívne vyvoláva aj tú bunkovú, aj tú protilátkovú odpoveď. No a ono sa to pôjde ešte ďalej a ďalej. Budeme mať čo chvíľa také úplne, že sofistikované, umelé vytvorené štruktúry, ktoré budú podobné tým patogénom, ale budú absolútne neškodné. Ale a tá odpoveď bude úplne komplexná.
Takže naozaj to znie veľmi pozitívne, že napredujeme aj v tejto oblasti. Záverečná otázka. Aké výzvy a obmedzenia sa stretávajú pri použití molekulárnej imunológie v klinickej praxi a aký je význam spolupráce medzi molekulárnymi imunológmi a lekármi?
Tak to je, dá sa povedať, tá najdôležitejšia otázka, aby ten výskum nebol niečo len také, že samé pre seba, a aby bol aj zavádzaný do praxe. No keď sa pozrieme na západ od nás, tak tam to, dá sa povedať, funguje. Aj tam sú určite problémy, samozrejme, s vedeckým výskumom. Ono nie je dobre, keď sa tomu vedcovi, molekulárnemu imunológovi povie, že ty musíš vymyslieť niečo, čo sa určite využije v praxi, lebo to takto nefunguje. Ten molekulárny imunológ niečo študuje a niečo z toho možno sa raz ukáže, že do tej praxe sa zavedie a bude to veľmi užitočné. Takže v prvom rade treba dať tým vedcom slobodu a priestor, aby čo najviac mohli objavovať bez nejakých reštrikcií. A práve keď z množstva tých objavených vecí sa potom bude ľahšie vyberať, že čo by mohlo byť zaujímavé, čo by mohlo byť užitočné. A druhé, a možno ešte podstatnejšie, aby tí klinickí lekári, práve tí imunológovia a tí lekári, a nielen v oblasti imunológie, sledovali tieto veci, boli na nich napojení, aby to vlastne hneď dokázali využívať. Napríklad metóda sa to váže CARS-T, nemá to nič s autami, je to vlastne T bunky, ktoré sú, dá sa povedať, umelo upravené tak, že dokážu priamo špecificky rozpoznávať nádory. Dá sa povedať, že sú to takí terminátori, takí kyborgovia, lebo sú to naše bunky, ale je do nich vložený gén, ktorý rozpoznáva pre proteín, ktorý rozpoznáva nádory. Tak to, dá sa povedať, že od výskumu až po prax bolo len pár rokov v Amerike alebo aj v západnej Európe. U nás ešte sa to nepraktizuje. Čiže tým, že my vlastne, dá sa povedať, považujeme vedu za nejaké pánske huncúctvo a nepodporujeme tú vedu, tak dá sa povedať, že dobrovoľne sa z takéhoto civilizovaného sveta vyčleňujeme a pripravujeme sa aj o tie výdobytky tej medicíny, ktorá už funguje.
Veľmi pekne vám ďakujem, pán Leksa, za rozhovor a držím vám palce vo výskume. Verím, že to bude len a len pozitívnejšie. Hosťom dnešného podcastu bol doktor Vladimír Leksa z Laboratória molekulárnej imunológie Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Ešte raz veľká vďaka za rozhovor.
Ďakujem ja.
Prajem príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.